namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Buddhang Dhammang Sanghang Gunuttarang Upachayang Namasami. จุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาคือการยอมรับว่ามีปัญหาหรือการกำหนดปัญหา ฉะนั้นผู้ที่ยืนยันว่าชีวิตไม่มีปัญหาเขาเป็นผู้ที่ยังไม่มีปัญญาแล้วก็ยากที่จะเจริญในทางธรรมได้ พูดจะสังเกตบางคนที่เอาความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นที่พึ่งคือไม่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาความเชื่อมั่นหรือว่าภาพพจน์ว่าเชื่อมั่นเป็นที่พึ่งนั้นคนประเภทนี้ต้องรับไม่ได้ว่าตัวเองมีปัญหาเพราะถ้ารับว่ามีปัญหาก็เหมือนกับเป็นการประกาศจุดอ่อนแล้วก็กลัวคนอื่นจะโจมตีนั้นจะต้องพยายามปกป้องภาพพจน์ว่าเป็นผู้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็อันตรายต่อความเจริญในสิ่งดีงามอย่างยิ่งนึกว่าปัญญาเกิดด้วยความสำนึกในปัญหาหรือว่าข้อบกพร่องที่ต้องแก้ถ้าจุดเริ่มต้นว่าข้าพเจ้าไม่มีข้อบกพร่องข้าพเจ้าดีแล้วนี่ยากมากมีอะไรก็ตามในการยอมรับว่ามีปัญหา บางคนก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิบ้างว่าสิ่งที่ตัวเองยอมรับว่าเป็นปัญหาที่จริงว่าไม่ใช่ปัญหาหรือว่าสิ่งที่ว่าปัญหาใหญ่ที่จริงจะเป็นปัญหาน้อยสิ่งที่มองว่าปัญหาน้อยที่จริงเป็นตัวปัญหาใหญ่อันนี้จะมีความคิดผิดเข้ามาปะปนอยู่กับปัญญาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอาตมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนงานปฏิบัติธรรมที่บ้านพ่อก็ได้เนี่ยขอสังเกตกับพระเนนที่หรือว่าพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยว่าในการถามปัญหาแต่ละปีซึ่งมีมากมายหลายประเภทหลายรสชาติจะสังเกตว่าผู้ที่ต้องการคำแนะนำในการชนะความโกรธมีทุกปีมีเป็นประจำทำยังไงจึงจะได้ไม่โกรธมากไม่โมโหมากคือความโกรธนี่เป็นปัญหาของมนุษย์ปัญหาของพุทธชนแล้วเป็นปัญหาที่เรียกว่าหนักหน่วงพอสมควรเพราะว่าเราโกรธจนหน้ามืดแค่หนึ่งวินาทีก็สามารถทำลายบุญกุศล ที่สะสมมาหลายภพหลายชาติได้ซึ่งหากเปรียบเทียบเหมือนไม้ขีดหนึ่งก้านซึ่งสามารถจุดป่าเป็นล้านล้านไร่ก็ได้นี่เวลาโกรธความละอายตัวบาปความเกรงกลัวตัวบาปไม่ปรากฏ เรื่องการสถิติฆาตกรรมในต่างประเทศเราคงทราบกันดีว่าในอเมริกาอัตราการฆ่าการฆาตกรรมด้วยปืนมากกว่าในประเทศอื่นหลายเท่าตัว ซึ่งเรามักจะสรุปว่าโอสังคมเขารุนแรง นั่นก็เป็นอันนี้ก็มีส่วนอยู่แต่ดูว่าใครฆ่าใครกันแน่ไม่ใช่โจรผู้ร้ายฆ่าคนดีส่วนมากฆาตกรรมเกิดขึ้นในครอบครัวคนที่รู้จักกันคนที่รักกันเพียงแต่ว่าเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีปืนอยู่ใกล้ตัวและผู้ไม่มีเท่านั้นเองนั้นในอเมริกามันมีเมื่อลาโกรธบางทีญาติโยมจะเคยอ่านเคยได้ยินบางทีโกรธเรื่องจะดูทีวีช่องไหนจะดูกีฬาเลยจะดูละครแค่นี้เนี่ยก็ยิงกันตายแล้วเพราะอะไรเพราะโกรธนั่นแหละความโกรธครอบงำฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้สิ่งที่ปกติไม่เคยนึกว่าจะทำได้แต่โกรธเนี่ยทำได้สิ่งที่ทำในเวลาความโกรธครอบงำจิตใจสงัดจะเป็นช่วงระยะสั้นๆไม่กี่วินาทีแต่มีผลจะมีผลต่อครอบครัวผลต่อชุมชนเป็นเวลายาวนานระยะคนปกติอยู่ด้วยกันด้วยความอดทนวันใดวันหนึ่งทนไม่ได้โกรธทำลายร่างกายเขาตายติดคุกตลอดชีวิต20 30ปี40ปีเพราะโกรธไม่กี่วินาทีอันนี้คือความน่ากลัวของความโกรธ ยันตมาเคยเพราะว่าความโกรธนี่น่ากลัวกว่ามะเร็งคนกลัวมะเร็งกลัวโรคทางกายมากถ้ามะเร็งเป็นมะเร็งแล้วก็ทรมานกายไม่กี่ปีไม่หายก็ตายได้ความโกรธได้ข้ามภพข้ามชาติได้มะเร็งไม่ข้ามทั้งหมดนี้ต้องมาว่าเป็นเหตุผลที่คงไม่มีใครปฏิเสธได้อู้เมื่อความโกรธนี่มันน่ากลัวจริงๆแล้วข้อดีของมันถ้ามองในการแก้ปัญหาคือมันเห็นง่ายและเวลาคนโกรธนะในนั้นที่โกรธก็รู้สึกอย่างหนึ่งแต่เพราะความรู้สึกนั้นหายไปคนส่วนมากมักจะรู้สึกละอายรู้สึกเดือดร้อนใจรู้สึกมันไม่ดีจะมีกำลังใจจะแก้ไขนั่นก็ความสำนึกว่าเรามีปัญหาเราสำนึกว่าเราเป็นผู้มีปัญหาที่ต้องแก้ถ้าสุกงอมแล้วเราวันจะถึงปัญญาขนาดถึงขั้นว่าเรามีปัญหาที่ไม่แก้ไม่ได้นี่แหละปัญญาเกิดตรงจุดนี้ฮะแต่ทีนี้ที่อาตมาพูดคุยกับพระในวันนั้นก็คือที่จริงแล้วในความโกรธ มันเกิดจากอะไรลองดูสิว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยสำคัญของความโกรธก็คือความโลภนั่นเองแล้วอาตมาเลยถามต่อว่าสังเกตไหมว่าเคยมีไหมที่โยมบ่นเรื่องความโลภโอ้ทุกวันนี้โลภมากโลภอยากได้ละอยากได้นั้นอยากได้นี้เป็นปัญหาชีวิตเหลือเกินน้อยมากแทบจะไม่มีดังการสำนึกว่าความโลภเป็นปัญหาอันนี้สำคัญนะพอถ้าเราเห็นแต่ความโกรธนะอันนี้ความโกรธมันเห็นง่ายแต่มันแก้ง่ายด้วยความโลภมันจะเห็นยากขึ้นดังเวลาเราโกรธเพราะอะไรลองพิจารณากันนะเราอยากได้อะไรสักอย่างแล้วไม่ได้แล้วก็โกรธฮะเลยอย่างที่มาอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบอยู่กับคนที่ไม่ชอบไม่พอใจถึงก็โกรธได้ที่ว่าโกรธนั้นเรียกว่าโทสะที่ก็เป็นตัวโทสะเรียกว่าเป็นกิเลสประเภทรากหมายถึงว่ามีกิเลสตัวย่อยออกมาซึ่งมันเป็นอยู่ในตระกูลโทสะอย่างเช่นโมหะเนี่ยหรือว่า ความโกรธความแค้นใจความพยาบาทปองร้ายหงุดหงิดรำคาญมันมีตลอดจากอ่อนๆถึงหยาบคายแต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในตระกูลโทสะแล้วดูความสัมพันธ์ระหว่างโลภะและความอยากได้กับกิเลสฝ่ายโทสะว่าโลภะมักจะลึกกว่านะคืออยากได้ทำไมจะไม่ได้ถ้ากำลังจะได้แล้วมีคนขัดขวางแล้วเขาเอาก่อนเราไม่มีเหลือให้เรานี่ก็โกรธเขาแล้วนะเวลาอยากได้อะไรแล้วคนอื่นเขาได้เราไม่ได้โกรธด้วยอิจฉาด้วยนี่ความโลภนำไปสู่ปัญหามากมายใช่ไหมอย่างดูปัญหาศีลธรรมง่ายๆปัญหาคอร์รัปชันมันเกิดจากกิเลสตัวไหนตัวโลภนะว่าอยากได้ในเวลาเราโลภมากๆนะคือผลต่อฮิริโอตัปปะก็คล้ายกับเวลาเราโกรธจริงๆเอกานมีฮิริโอตัปปะความละอายตัวกราบาปความเกรงกลัวตัวบาปหรือไม่เป็นตัวตัดสินได้ง่ายๆว่าจิตใจเรากำลังมีกิเลสหรือเปล่าเพราะบางครั้งเราไม่มั่นใจนะไม่แน่ใจไอ้นี่มันเป็นกิเลสหรือเปล่าเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินดูที่ฮิริโอตัปปะเนี่ยมันมีความรู้สึกไหมว่าเอมันเหมาะไหมหรือไม่เหมาะอันนี้ตัวไอความละอายตัวบาปมันเหมาะสมไหมมันไม่เหมาะสมไหมคำถามนี้จะมีน้ำหนักไหมในเวลานั้นถ้าทำอย่างนี้มันจะมีผลต่อสุขภาพกายสุขภาพใจมีผลต่อคนอื่นจะเป็นบาปเป็นกรรมไหมคำถามนี้ถามได้ไหมแล้วเป็นคำถามที่มีน้ำหนักไหมในเวลานั้นคือท่านเป็นกิเลสแล้วไม่อยากจะคิดสองคนนี้ไม่อยากจะคิดเลยมันจะแบบตัวด้านแม้จะตั้งคำถามก็ไม่อยากจะตั้งแต่ถ้าตั้งมันจะปัดไปอย่าไปคิดมากนะท่านจะเป็นภาษาอังกฤษว่า shut up ม่เอาเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวช่วยให้เราได้รู้ว่าจิตใจของเรากำลังเป็นกิเลสหรือเปล่าไม่อยากจะคิดถึงผลไม่อยากจะนึกว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมนั่นคำว่านาละอายคำนี้มันเป็นคำที่น่าสนใจที่ว่าน่าสนใจนั้นคือนักวิชาการที่เขาจะเคยแบ่งวัฒนธรรมของโลกออกเป็นสองกลุ่มเขาเรียกว่า guilt culture ในวัฒนธรรม guilt กับ shame culture วัฒนธรรมละอายความละอาย คือหลังๆนี้คนไทยที่รับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกนี้จะพูดเลยโอ้ไม่รู้สึกมีความผิดไอ้คำนี้บ่อยขึ้นทุกปีสมัยก่อน 30-40 ปีที่แล้วคำนี้ไม่ค่อยได้ยินคนไทยพูดแต่หลังๆนี้พูดมากขึ้นคิดแบบฝรั่ง แต่เดิมเนี่ยเราจะเน้นคำว่าละอายความละอายแต่อาตมาว่าคำว่าละอายนี่มันยังมีพลังอยู่นะในการห้ามการกระทำนะเราโอ้ในอย่างนี้มันน่าละอายนะทั้งในการที่พยายามฟื้นฟูระบบศีลธรรมพีริโอตปะให้ความรู้สึกละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปอันนี้ก็เป็นพลังที่เราต้องดึงมาใช้เพราะเดิมในวัฒนธรรมไทยนี่มันมีกำลังมาก ในกระทำในเรื่องการดูความโลภแล้วต้องดูว่ามันเป็นปัญหาก่อนเห็นไหมแล้วเราก็ดูว่าความโลภมันเป็นปัญหาอย่างไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่ง่ายๆเรื่องศีลธรรมในการที่ไปรักคนอยากได้อะไรสักอย่างความอยากได้นั้นจะครอบงำจิตจนกระทั่งไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมรับรู้ต่อคำถามว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมไหมจะมีผลอย่างไรไหมเป็นบุญหรือเป็นบาปไหมไอ้คำว่าบุญคำว่าบาปไม่สนใจเพียงแต่ว่าฉันต้องได้ทีนี้ความโลภหรือความอยากได้มันผูกพันกับอีกคำหนึ่งที่เราคงคุ้นเคยคำว่าอุปทานคำว่าอุปทานและความยึดมั่นถือมั่นมี มีลักษณะอาการ2-3ข้อแต่ที่อยากจะเน้นวันนี้ก็คือให้สังเกตว่าเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างเราจะให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นหรือว่าจะให้ค่ากับสิ่งนั้น อันนี้ก็คืออาการของอุปทานอย่างเวลาคนอยากได้อะไรสักอย่างเวลาเขาพูดออกมาว่าถ้าไม่ได้สิ่งนี้ฉันไม่อยากอยู่เลยอันนี้ก็คืออุปทานถ้าไม่มีคนนี้แล้วฉันตายดีกว่าผูกคอตายดีกว่านี่ก็คืออุปทานใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้สิ่งที่อยากได้ชีวิตไม่มีความหมายแสดงว่าเราให้ความหมายของชีวิตผูกไว้กับสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมแต่ว่าชีวิตความหมายของชีวิตอยู่กับสิ่งนั้นอยู่กับคนนั้นอันนั้นก็คืออุปทานเราให้ค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกินความจริงของมันคือมาสร้างขึ้นมาเองทุกอย่างที่เราต้องการอะไรเราจะสร้างความคิดสร้างบางทีก็ถึงขั้นปรัชญาที่จะสนับสนุนว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นสิ่งที่มีธรรมชาติน่าได้คือหมายถึงว่าเป็นสิ่งมีค่าสมควรแก่ความต้องการสมควรแก่ตัณหานี่ก็เรื่องของอุปาทานแต่เวลาเราคิดอย่างนั้นมันก็เป็น เราก็รู้ทุกคนก็ต้องการมีความต้องการอย่างหนึ่งต้องการรู้สึกตัวว่ามองตัวเองว่าเป็นผู้มีเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัณหาซึ่งไม่มีเหตุผลเป็นแต่พลังอยากได้ก็ธรรมชาติของสมองต้องพยายามสร้างเหตุผลสร้างอะไรต่ออะไรเพื่อจะได้สบายใจว่าที่อยากได้นะมันมีเหตุมีผลนั้นความงมงายความเชื่อถือหลายอย่างในโลกบริโภคนิยมก็เป็นลักษณะอย่างนี้ก็เกิดจากตัณหาแล้วตอนหลังเราก็สร้างคุณค่าว่าอ้าวก็ทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นทุกคนก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งคือสร้างโลกที่มีความหมายที่ตรงกับตัณหาของเราและสอดคล้องกับตัณหาอุปทานของเราภาษาพระก็เรียกว่าภพมันเป็นภพเราอยู่ในภพที่สร้างขึ้นมาด้วยคุณค่าต่างๆที่เราปรุงแต่งจากตัณหาความอยากเข้าใจไหมก็แต่ละคนจึงมีภพอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอาจจะอยู่หลายภพกันก็ได้อาจจะไม่ได้อยู่ภพเดียวกันกินข้าวด้วยกันแต่อยู่คนละภพกันไม่ถึงภพก็คือโลกแห่งสิ่งที่มีความหมายสำหรับเราสิ่งที่ว่าควรจะได้ควรจะมีควรจะเป็นต้นที่เราสังเกตว่าความโลภความอยากได้เกิดจากอะไรลองดูฮะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความรู้สึกว่าขาดใช่ไหมเราขาดทำไมเราจึงต้องการสิ่งนี้เราต้องการสิ่งนี้เพราะรู้สึกขาดสิ่งนี้ฮะมันจึงเกิดความอยากได้ดังนั้นเราต้องพยายามดูตรงนี้ความรู้สึกว่าขาดความรู้สึกว่าพร่องที่อยู่ในใจนั้นที่อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีอยากเป็นเริ่มจากความรู้สึกว่าเราพร่องเราไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอรู้สึกมันยังไม่ใช่มันมีอะไรสักอย่างที่มันไม่ใช่ไม่รู้จะเป็นอะไรฮะรู้แต่ว่ามันยังไม่ใช่อันนี้คือความรู้สึกลึกๆที่นำไปสู่ตัณหาต่างๆนี่ทางพุทธศาสนาบทเนี้ยไอ้ความรู้สึกว่าพร่องความรู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างความรู้สึกว่าชีวิตเรายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ที่ควรจะเป็นมันยังไม่รู้จะพูดยังไงรู้สึกแต่ว่ามันไม่เอาอย่างนี้แหละว่าชีวิตของเรามันไม่อันนี้คือทุกขังฮะเนี่ยจำกัดความของคำว่าทุกขังใหม่มันไม่ใช่มันถ้ามีอย่างนั้นเพิ่มมันน่าจะดีกว่านี้ทีนี้เราสังเกตว่าทุกครั้งที่เราแสวงหาอะไรสักอย่างที่เราคิดว่าจะดับความรู้สึกพร่องนี้มันเป็นยังไงไหมทุกคนนะมันไม่ใช่ปรัชญาอะไรมันเป็นธรรมชีวิตของเราทุกคนมันจะมีอยู่ใช่ไหมช่วงหนึ่งที่มันโอ้ปิติปราบรื้มมีความสุขมากแต่ไม่นานแต่ก่อนที่เราจะถึงจุดนั้นเราควรจะสังเกตหรือพิจารณาดูความรู้สึกอยากได้มันสุขหรือมันทุกข์ฮะเวลาเราอยากได้อะไรฮะมันสุขหรือมันทุกข์ ไอ้ตัวตัณหาตัวอยากได้มันเป็นทุกข์นะในขณะที่เราอยากแล้วไอ้ที่เรากระวนกระวายแล้ววิ่งเพื่อจะได้สิ่งที่อยากได้สู้หนึ่งคืออยากจะดับความทุกข์เนี่ยความทุกข์ที่อยากได้นั้นเวลาเราได้สมมติเราได้โอ้ยมีความสุขมากแต่ความสุขนั้นที่เกิดขึ้นสู้หนึ่งก็คือความทุกข์เพราะตัณหาที่อยากได้ดับไปเพราะมันได้แล้วแต่เรามักจะมองว่าความสุขนั้นอยู่ที่สิ่งที่ได้ไม่ได้อยู่ที่การดับตัณหาตัวอยากได้นี่เราก็ต้องมาดูว่าใช่เปล่าพุทธเจ้าท่านให้สมมุติฐานกับเราแค่นี้ในการดูความไม่สงบดูความกระวนกระวายแล้วว่าดูความหยาบอยู่ในใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราอยากได้อะไรสักอย่างแค่นี้ก็เห็นโทษของมันในระดับหนึ่งแล้วที่นี่ระวังที่เราอยากได้อะไรสักอย่างเราดูโทษได้หลายประการอีกข้อหนึ่งคือความรู้สึกต่อคนอื่นความเปลี่ยนไปนะในนั้นที่เรากำลังอยากจะได้อะไรคนและความรู้สึกคนอื่นเป็นเพื่อนนี่จะน้อยลงหรือจะไม่ค่อยปรากฏอย่างที่ท่านเจ้าคุณพรหมกุณาภรณ์บอกว่าจะมองคนสองว่าสองประเภทว่าหนึ่งเหยื่อสองคู่แข่งอันนี้ก็เลยมีผลต่อคุณภาพชีวิตก็ทำให้ความรู้สึกที่ดีๆต่อคนอื่นหายไปทีนี้ในระหว่างการแสวงหาสิ่งที่หาได้ยากหรือว่าที่ใครๆอยากได้เอความยั่วยุที่จะหาทางลัดหรือที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือจะผิดศีลก็จะมาแรงนั้นก็เป็นการอาจจะนำไปสู่การสร้างบาปสร้างกรรมทีนี้สมมุติว่าเราได้โอ้มีความสุขสมมุติมีโอ้ชอบมากมีความสุขมากแต่ถ้าสมมุติว่ามีโอกาสที่จะได้มากกว่านี้จะเอาไหมที่แล้วโอ้ในแค่นี้พอแต่ไม่นานแล้วมันจะเริ่มมีหนึ่งก็ดีมากแต่ถ้ามีสองยิ่งดีใหญ่ใช่ไหม อย่างที่พระรัตนปาละถามกษัตริย์ว่าสมมติว่าเราไปส่งกองทัพไปยึดประเทศโน่นแล้วแล้วต่อมาก็มีทหารหรือว่าไม่จำไม่ได้ว่าใครมีใครมาบอกว่าเราสามารถยึดประเทศโน่นต่อจะเอาไหมเอาก็ต้องเอาแล้วประเทศนะเอาคือเรื่องนี้ก็คงเห็นไม่ได้ยากใช่ไหมว่าเอจุดอิ่มจุดพอไม่มีแต่เรื่องนี้เราคงเคยได้ยินบ่อยเหมือนกันเนาะได้เท่าไหร่ก็ไม่พออันนี้ใครๆก็เคยได้ยินคำนี้แต่ธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องโอปะไนโกคือถ้าจะทำให้เกิดผลต่อชีวิตจริงต้องน้อมเข้ามาจนเห็นในชีวิตของเราเองว่ามีไหมแบบนั้นไม่ต้องกล่าวถึงมหากษัตริย์ที่ไหนมีไหมที่เราเคยได้อะไรได้แล้วก็สักระยะหนึ่งเริ่มรู้สึกเฉยรู้สึกจืดชืดรสชาติดังเดิมไม่มีแล้วก็ต้องหาใหม่ทีนี้มันจะทำให้เราไม่สงบสักทีใช่ไหมเพราะถ้าเราได้อะไรสักอย่างในเบื้องต้นเนี่ยมีความสุขมากและความสุขนั้นต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆโอนลงตามธรรมชาติธรรมดาของมันในบางคนเสียดายความสุขสุดๆตอนแรกเกิดก็เลยจะต้องป ไปแสวงหาเรียกว่าพยายามให้มันเหมือนเดิมแม้แต่นักปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคนที่เคยนั่งสมาธิปีแรกจะหลายคนก็จะเกิดแบบโอ้โหเกิดประสบการณ์วิเศษมากไม่เคยคิดว่าจะเป็นได้แต่เพราะไม่มีฐานไม่มีฐานรองรับมันก็ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็มันหายไปนิวรณ์กลับมาใหม่แต่แทนที่จะเป็นกำลังใจจะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของตนจะให้ความหวังให้กำลังใจกลับกลายเป็นกิเลสโอ้ทำไมน้อจะได้กลับเหมือนนั้นอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งที่นั่งโอ้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนั่งปีสองปีสามปีผ่านไปไม่เคยเหมือนครั้งแรกเลยนี่น่าสงสารเนี่ยนักปฏิบัติที่คิดอย่างนั้นแต่คนหลายคนที่เป็นอย่างนี้ในโลกทั่วไปใช่ไหมได้อะไรสักอย่างเครื่องแรกปองเบื้องแรกมันดีมากแต่มันเปลี่ยนไปเสียได้อยากให้เหมือนเดิมอย่างพวกที่แต่งงานหลายครั้งเนี่ยพูดตรงๆก็เป็นอย่างนี้ฮะบางทีคนแต่งงาน6ครั้ง7ครั้งเพราะเขาไม่ใช่ว่าเขาหลงรักคนนั้นคนนี้เขาหลงรักความรักเขาอยากมีความรักแล้วเมื่อความรักที่เขามีตอนแรกมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมเสียดายหาคนใหม่เพื่อจะได้ความรู้สึกอย่างนั้นกลับมาใหม่บางคนนี่ก็6-7ครั้งที่มาเคยเจอฝรั่งคนหนึ่ง7-8ครั้งมาที่เป็นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าความคิดโรแมนติกสุดๆเลยฮะนะคิดว่าความหมายของชีวิตอยู่ที่ความรู้สึกคือรักอันนี้ก็จะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้ความรู้สึกอย่างนั้นเพื่อจะรักษาความรู้สึกอย่างนั้นมันทำไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงไปจะยังอยู่ในเชื่อของความรักได้แต่ลักษณะของความรักมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปมันไม่เหมือนเดิมทุกไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเหมือนเดิมไปตลอดจะต้องเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นถ้าเราเห็นวันอย่างนี้สมมติว่าเราได้อย่างนี้แล้วประสบความสำเร็จแต่ไม่นานแล้วก็จะต้องหาใหม่เพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่ใช่แล้วก็ได้อย่างนั้นอ้าวจะเอาต่อไปก็กลายเป็นชีวิตคือการแสวงหาแล้วความสุขจะอยู่ตรงไหนอ้าวก็มีความสุขในการแสวงหาอยู่บ้างแต่มันจะว่าไปแล้วนั่นก็เหมือนเป็นทาสใช่ไหมถ้าเป็นทาสนี้ถูกบังคับทำงานตลอดโดยไม่ได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนทีนี้คนที่หาแต่เงินหาแต่ทองนึงเดียวมันก็ใครมันเป็นทาสนะคือก็ตัวเองก็หวังความสุขในอนาคตแต่ไม่ค่อยฉลาดไม่มีปัญญาในการมีความสุขกับสิ่งที่ไม่อยู่แต่ในโลกที่บูชาความโลภก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาและคนแบบนี้แทนที่จะมองว่าเป็นคนที่ยังขาดปัญญาในเรื่องชีวิตก็กลายเป็นคนที่รับการยกย่องพอสมควรสาเหตุหนึ่งก็คือในระบบเศรษฐกิจต้องมองภาพรวมอันนี้เราพูดถึงตัวบุคคลมาแล้วแล้วพูดถึงภาพรวมว่าระบบเศรษฐกิจนี่ก็มีปรัชญาอยู่เบื้องหลังเหมือนกันทีนี้ความคิดของตะวันตกเลยก็เรียกกระแสใหญ่แล้วกันว่าความโลภนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเจริญเพราะความโลภของคนตั้งต้องการให้คนโลภกันมากๆเห็นแก่ตัวมากๆเศรษฐกิจจึงจะเจริญอันนี้ความคิดอย่างนี้มีแพร่หลายมากโดยเฉพาะในอเมริกา เคยอ่านเอเขาคัดโค้ดออกมาจากหนังสือเขียนกับเอพวกนักธุรกิจผู้ใหญ่ที่เขียนหนังสือเรื่องการประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรหนังสือแบบนั้นนะว่าคนนี้ดุพ่อแม่ที่สอนลูกให้ไม่เห็นแก่ตัวให้แบ่งปันให้กับเพื่อนบอกว่านี่คิดอย่างนี้คิดผิดมากต้องสอนลูกให้เห็นแก่ตัวเพราะถ้าเห็นแก่ตัวมากต่อไปจะทำประโยชน์ต่อคนได้มากเพราะคนยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งจะมีพลังที่จะมีประโยชน์ต่อส่วนรวมในที่สุดตอนนี้ไปมองแคบๆว่าไม่เห็นแก่ตัวกับคนรอบข้างเพราะความเห็นแก่ตัวนั่นแหละเป็นจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความสุขและประโยชน์ของคนอันมากในที่สุดเนี่ยนะนี่ก็คือปรัชญาอย่างหนึ่งซึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูความคิดที่อยู่เบื้องหลังเพราะในเมืองไทยและประเทศหลายประเทศที่นำอะไรต่ออะไรมาจากตะวันตกเราก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเบื้องหลังเรื่องความคิดที่อยู่เบื้องหลังนั้นเราคิดแต่จะเอา ผลสำเร็จของเขาแต่เราเอาผลสำเร็จพร้อมกับความคิดบางอย่างซึ่งถ้าพูดออกมาอย่างที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี้ว่าความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่ดีเราก็คงบอกว่าไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแต่เราก็นำผลของความคิดแบบนี้เอามาใช้โดยไม่ค่อยรู้ตัวนะเป็นปัญหาที่เราไม่รู้ตัวว่าเป็นปัญหา นี่การ ในผู้ที่สอนลัทธินี้ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศซึ่งมีมากเวลามีคนตำหนิซึ่งก็มีอยู่เหมือนกันคือโลกตะวันตกมันไม่ใช่กระแสเดียวมันมีหลายกระแสเหมือนกันกระแสต่อต้านความเห็นแก่ตัวความโลภอะไรต่างๆก็มีแต่เขาจะปองเขาจะเถียงว่าคือความโลภมันมีข้อเสียก็จริงแต่แรงดลบันดาลใจในการพัฒนาประเทศนอกจากนั้นไม่ได้ผลแล้วเขาจะยกความไม่เห็นแก่ตัวมาถ้าเราสอนให้คนเป็นคนดีทำอะไรเพื่อส่วนรวมไม่คิดหาแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวเพราะว่าเศรษฐกิจไม่เจริญอะไรไม่เจริญคนก็ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีพลังที่จะทำเพราะฉะนั้นจะต้องเอาตัณหาจะต้องเอาความโลภโดยถือว่าผลดีมากกว่าผลเสียทีนี้ชาวพุทธเราจะมีความเห็นอย่างนี้ไหมสำหรับอาตมาก็เห็นว่านี่มันตั้งประเด็นผิดเขาจะเอาความเห็นแก่ตัวหรือความโลภกับความไม่เห็นแก่ตัวคือการมองถึงประโยชน์ส่วนรวมวันหนึ่งเขาบอกว่ามันขัดกับความคิดของคนมันไม่ธรรมชาติแล้วสองมันจะไม่ได้ผล ในทางการพัฒนาแต่ทางชาวพุทธเราไม่ยอมรับว่ามีทางเลือกแค่สองทางเพราะในพุทธศาสนาเราถือว่าแรงดลบันดาลใจที่อยู่ฝ่ายความอยากมีสองประเภทความอยากที่เป็นตัณหาและความอยากที่เป็นฉันทะถ้าความอยากเป็นฉันทะแล้วคือ เป็นความอยากที่ยังมีฮิริโอตัปปะอยู่ยังมีความรักในการกระทำไม่ใช่ความรักในผลการกระทำความรักที่ประกอบด้วยปัญญาความต้องการที่ประกอบด้วยปัญญาคือแรงดลบันดาลใจเหมือนกันคือความ ความอยากที่เป็นตัณหากับความไม่เห็นแก่ตัวมันเทียบกันไม่ได้มันจะต้องเทียบแรงดลบันดาลใจด้วยกันแรงดลบันดาลใจทางพุทธก็มีประเภทที่ว่าเห็นแก่ตัวจัดหรือว่าไม่สนใจใครไม่สนใจผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระยะยาวไม่สนใจเรื่องความปัญหาที่คนรวยรวยขึ้นทุกวันคนจนจนลงทุกวันอะไรถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่ต้องยอมรับในทางพุทธศาสนาแล้วเน้นเรื่องฉันทะคือเราใช้ปัญญาสติปัญญาพิจารณาหน้าที่ต่อส่วนรวมต่อธรรมชาติหลายอย่างแล้วก็ให้เห็นว่าการ ทำงานด้วยความรักก็มีความสุขในปัจจุบันต้องไม่ต้องรอถึงได้เงินเดือนจึงจะมีความสุขและความสุขที่ได้จากการวิ่งตามวัตถุวิ่งตามสิ่งบริโภคทั้งหลายก็เป็นความสุขที่ไม่มีวิตามินไม่เป็นความสุขที่ไม่ให้สิ่งที่ชีวิตเราต้องการจริงก็เป็นการให้เราดูประสบการณ์จริงของชีวิตไม่เอาแนวความคิดหรือว่าอุดมการณ์เป็นหลักแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่ก็วันนี้ไม่มีเวลาที่จะขยายความในเรื่องนี้แต่เพียงแต่อยากให้เน้นว่าพอเราพิจารณาความโลภโกรธหลงเราต้องพิจารณาทั้งสองระดับทางเรียกว่าไมโครกับแมโครไมโครก็คือความโกรธที่เกิดขึ้นและความโลภที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแต่ละคนว่ามันเกิดยังไงมันดับยังไงมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ให้ฉลาดในเรื่องนี้ให้เข้าใจเอาคำสอนพุทธเจ้ามาเป็นสมมติฐานและเป็นเครื่องมือแต่ในขณะเดียวกันเราต้องเห็นผลจากสิ่งแวดล้อมแล้วชาวพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีชื่อเดิมว่าพระธรรมวินัยหมายถึงว่าเราจะสนใจเฉพาะคุณธรรมกิเลสอะไรในจิตใจของเราไม่ได้ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยคือถ้าเรายอมรับว่าตัณหาเป็นสิ่งที่ดีนำไปสู่ความเจริญของสังคมแล้วมันก็จะนำไปสู่โครงสร้างสังคมแล้วก็เหตุการณ์อะไรต่างๆในสังคมมากมายที่จะทำให้ความไม่โลภเกิดขึ้นได้ยากใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเห็นว่าความโลภนั่นแหละเป็นปัญหาเราสิ่งแวดล้อมตลอดถึงกฎหมายบ้านเมืองนโยบายในการเก็บภาษีอะไรหลายอย่างบางก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่ง เราต้องตัดสินก่อนว่าความโลภเป็นปัญหาหรือไม่ซึ่งต้องเริ่มต้นธรรมวัตรก่อนอื่นนี้ก็ต้องกำหนดว่าอะไรเป็นปัญหาเราจึงจะเริ่มต้นแก้ปัญหาเพราะในสังคมพุทธเราก็ต้องพิจารณาความโลภเป็นปัญหาไหมเรายอมรับทฤษฎีของตะวันตกว่าความโลภนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่มีผลข้างเคียงที่ไม่สู่จะดีแต่ผลสรุปคือไม่มีทางอื่นถ้าเราต้องการจะพัฒนาประเทศจะต้องเอาความโลภเป็นเครื่องผลักดันหรือจะถือว่าความโลภนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เกิดปัญหามากมายปัญหาในสังคมวัฒนธรรมปัญหาศีลธรรมปัญหาสิ่งแวดล้อมและไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความโลภเป็นเครื่องผลักดันพฤติกรรมแต่เราสามารถเปลี่ยนกระแสของความต้องการจากตัณหาให้เป็นฉันทะไม่มากก็น้อยแต่ถึงจะไม่ได้ประสบความสำเร็จทีเดียวตัณหาก็ยังต้องมีอยู่บ้างแต่อย่างน้อยถ้ามันเป็นทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิของสังคมที่ต้องการจะพยายามให้จะน้อมสังคมไปในทางนี้ยังไงจะดีกว่ากัน นั้นนะอาตมาจึงหลังๆนี้จะคิดเรื่องนี้บ่อยไอ้เรื่องสังคมไทยสังคมพุทธไอ้ในการที่เราจับหลักการของพุทธศาสนามาพิจารณาว่าทุกวันนี้เราทำอะไรกันอยู่เพราะในที่เห็นบ่อยๆก็คือผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธแต่พร้อมจับไม่จับเอกลักษณ์ของพุทธจับหลักการของพุทธศาสนาไม่ค่อยจะถูกก็เลยดำเนินชีวิตหรือว่าทำอะไรตัวอะไรที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกับหลักการแท้จริงของพุทธศาสนาโดยไม่ตั้งใจเพียงแต่ว่าขาดการพิจารณาแล้วขาดความรู้ความเข้าใจในศาสนาของตนดังนั้นศาสนาเราจะเจริญก็เจริญด้วยการศึกษาการปฏิบัติเจริญด้วยการที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่มีหน้าที่ถ่ายทอดมีหน้าที่สั่งสอนให้ความรู้เนี่ยคือต้องให้การศึกษาคงสงฆ์ผู้เป็นผู้นำศาสนาให้ดีกว่านี้อย่างเราคราวก่อนเนี่ยพูดถึงเรื่องการศึกษาคงสงฆ์ทุกวันนี้พระสงฆ์นี่เรียนอะไรตัวอะไรสารพัดเรียนทางโลกเพื่ออะไรก็ไม่รู้การที่คนสามคนไทยสามารถบวชเป็นพระและเรียนทางโลกต่อมาลาสิกขาออกไปอันนี้ก็ไม่ผิดทีเดียวเหมือนก็มีเป็นโอกาสสำหรับคนยากจนและคนที่ไม่มีโอกาสเรียนรู้ทางโลกตั้งแต่สมัยก่อนอันนั้นไม่ว่าแต่จะมามีความเห็นว่าอย่างน้อยพระเราควรจะมีศึกษาในวิชาที่เข้ากับชีวิตพรหมจรรย์มากกว่านี้ถ้าจะเรียนทางโลกให้เรียนจิตวิทยาตะวันตกนิเทศศาสตร์เรื่องศาสนาเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์หลังจากศึกไปก็ได้แต่ว่าถ้าจะอยู่ต่อนี้ก็สามารถทำหน้าที่ของสงฆ์ได้ดีด้วยแทนที่จะเรียน วิชาที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตสงฆ์ซะเลยตอนนั้นพระเองก็เลยจับหลักของพุทธศาสนาไม่ได้ในทุกวันนี้ในมีเรื่องศาสนาอื่นลัทธิอื่นหรือว่าแม้แต่ภายในสงฆ์เอที่มีสอนผิดเพี้ยนถ้าพระเราเนี่ยไม่ศึกษาเรื่องนี้สามารถอธิบายให้ญาติโยมฟังว่าพุทธเจ้าสอนอย่างไรยังไงถูกยังไงผิดนะศาสนาเราเนี่ยจะเอาตัวรอดยากอะไรวันนี้อาตมาก็ให้ ความคิดพอสมควรกี่เวลา
Thank you.